បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីប្រវត្តិនៃកវីបណ្ឌិតឬក៏អ្នកនិពន្ធដែលមានគុណបំណាច់ក្នុងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរអំពីកវីបណ្ឌិតសម័យហ្វូណនអ្នកនិពន្ធទី1ព្រះបាទស្រីមរៈក្រោយពេលបព្វបរៈខ្មែរបានទទួលអក្ខរកម្មពីតកណាបាត់មកអ្នកប្រវត្តិវិទូបានរកឃើញជាដំបូងគឺសិលាចារឹករបស់ព្រះបាទស្រីមរៈនៅវូកាញ់ដែលសរសេរជាភាសាសំស្ក្រឹតជាមួយនឹងទម្រង់អក្សរក្រិនធៈទើបបានជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតខ្មែរសន្មតថាព្រះបាទស្រីមរៈគឺជាកវីបណ្ឌិតទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបាទត្រង់នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបន្ថែមថាពាក្យថាកវីបណ្ឌិតគឺជាម្ចាស់អត្ថបទចំណែកអ្នកចារសិលាចារឹកនោះគ្រាន់តែជាអ្នកសរសេរតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍នៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបើមេឃុំម្នាក់គាត់បានសរសេរសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងក្រដាសព្រៀងមួយសន្លឹកសេចក្តីប្រកាសព្រៀងនោះនៅពុំទាន់ជាផ្លូវការទេលុះត្រាតែស្មានរបស់គាត់ចម្លងចេញជាឯកសារបោះត្រាត្រឹមត្រូវទើបបានសេចក្តីប្រកាសនោះគ្រប់លក្ខណៈជាផ្លូវការដូច្នេះលោកមេឃុំគឺជាអ្នកនិពន្ធព្រោះគាត់ជាម្ចាស់អត្ថបទចំណែកស្មានគ្រាន់តែជាស្មេចាំតែសរសេរតែប៉ុណ្ណោះបាទយើងបន្តទៅទៀតអក្សរសាស្ត្រខ្មែរផ្ដើមឡើងតាំងពីសម័យហ្វូណនដែលជាសិលាចារឹកភាសាសំស្ក្រឹតនៅក្នុងរាជព្រះបាទស្រីមរៈហ្វាន់ជេម៉ាន់សតវត្សទី3នៃគ្រិស្តសករាជរកឃើញនៅវូកាញ់ញាត្រាងខាងកម្ពុជាក្រោមនេះបង្ហាញថាព្រះបាទស្រីមរៈគឺជាអ្នកនិពន្ធទី1ក្នុងជួរសិលាចារឹកខ្មែរហើយអត្ថបទរបស់ព្រះអង្គបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរដោយភិក្ខុបណ្ឌិតវិរិយតោប៉ាងខាត់ក្នុងពិធីបុណ្យពាក់កណ្ដាលសាសនាពុទ្ធសករាជ2500ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1957ហើយដែលមានសេចក្តីជាអាចដូចតទៅនេះសិលាចារឹកព្រះបាទស្រីមរៈអត្ថបទព្រះវររាជាបានប្រកាសក្នុងរាជសភាថាចូលប្រជាជនក្រេបផឹកនៅទឹកអមរិតព្រោះគឺព្រះបន្ទូលព្រះបាទជាវងនៃព្រះបាទស្រីមរៈទ្រង់បានជាកិត្តិយសនៃរាជវងស្រីមរៈទ្រង់បានប្រកាសក្នុងកណ្ដាលជំនុំជននៅព្រះរាជបន្ទូលសូរៈសីហនាថជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនទាំងឡាយទ្រង់ជាករណៈទាំងពីរដ៏ប្រសើរទ្រង់ប្រថាប់លើសិង្ហាសនៈហើយទ្រង់ឆ្វេងយល់នៅកតាកតិគឺការអន្ទូលស្លាប់កើតនៃមនុស្សលោកហើយត្រាស់ថាកាលបើកូនខ្ញុំក្តីបងខ្ញុំក្តីមិនមែនអ្នកកណ្ឌៀតក្តីបានសម្រេចបំណងអ្នកហើយខ្ញុំសូមឲ្យយកសម្បត្តិខ្ញុំទាំងអស់ប្រាក់មាសសង្ហារឹមក្តីអសង្ហារឹមក្តីទៅប្រើជាវត្ថុសម្រាប់ជាទីរីករាយនិងជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកទាំងឡាយនេះជាសេចក្តីបញ្ជាក់របស់ខ្ញុំសូមព្រះរាជាទាំងឡាយនៅក្នុងអនាគតប្រតិបត្តិតាមបញ្ជាខ្ញុំនេះកំបីខានអ្នកនិពន្ធទី2ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2នៅក្នុងសម័យហ្វូណនដដែលនោះអ្នកប្រវត្តិវិទូក៏ប្រទះឃើញសិលាចារឹកជាភាសាខ្មែរនៅប្រាសាទទួលត្រមូងក៏ជាសិលាមុនសម័យអង្គរដែរសិលានៅភូមិស្នាយពលក៏ជាសិលាភាសាខ្មែរមុនសម័យអង្គរនាសតវត្សទី7នៃគ្រិស្តសករាជនិងសិលាចារឹករបស់ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2ក៏ជាសិលាចារឹកមុនសម័យអង្គរដែលសរសេរជាភាសាសំស្ក្រឹតហើយលោក Sharpsides បានសរសេរជាអក្ខរឡាតាំងនៅគ្រិស្តសករាជ1937ដែលមានសេចក្តីជាអាចថាសិលាចារឹកព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2អត្ថបទអស្តិមន្ទវាទិភូបាលវរណៈមុស្តិរិយសោនិធិរាជស្រីភវវរមតិតបសធិរណាធិតិលៈអំពីកវីបណ្ឌិតសម័យអង្គរពីគ្រិស្តសករាជ802មកទល់នឹងគ្រិស្តសករាជ1452រាប់ថាជាសម័យអង្គរនៅរយៈនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានសាងប្រាសាទច្រើនណាស់រួមនឹងសិលាចារឹកក៏រឹតតែច្រើនណាស់ទៅទៀត ដែលអ្នកវសកៈវិទូប្រមូលបានមួយភាគធំយកមកធ្វើការបកស្រាយជាភាសាបារាំងនិងមានសេសសល់មួយភាគទៀតដែលពុំទាន់បានប្រមូលនៅឡើយក្នុងចំណោមសិលាដែលប្រមូលបាននោះភាគច្រើនជាភាសាសំស្ក្រឹតជួនក៏មានលាយឡំនឹងភាសាខ្មែរដោយអន្លើផងតែពុំបានបង្ហាញឈ្មោះកវីបណ្ឌិតគ្រប់សិលាទេក្នុងនោះយើងប្រទះឃើញនាមកវីបណ្ឌិតខ្លះៗដូចជាតនកៈបណ្ឌិតយតិអមរភិវៈបណ្ឌិតភូបន្ទ្រៈបណ្ឌិតតិវាកៈបណ្ឌិតកវិន្ទ្រៈបណ្ឌិតសេវសោមបណ្ឌិតនិងព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីជាដើមអ្នកនិពន្ធទី3តនកៈបណ្ឌិតតនកៈបណ្ឌិតជាម្ចាស់សិលាព្រះឥន្ទកោសីចុះក្នុងសៀវភៅខ្មែរ The Fagnang Nathan ទំព័រ74យើងសូមលើកយកសេចក្តីបកប្រែមួយវគ្គមកជម្រាបដូចខាងក្រោមនេះសិលាព្រះឥន្ទកោសីអត្ថបទព្រះនរខាព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គភ្លឺរន្ទាលត្បិតទ្រង់ត្រដោះនឹងចុងមកុដពេជ្រនៃក្សត្រណបទាំងឡាយដែលមកបង្គំគល់ប្រៀបបានពាលាទឹកព្រៀបបានដួងចន្ទ្រាល្អអិច3ដែលកំពុងក្តោបផ្កាឈូកអរិភូតពួចពងសត្រូវក្នុងរាជសមវងនិងកៅឌិនជាភេទនៃគុណធម៌ទាំងពួងសពសាយនៅមូលបារមី3ដោយព្រះស្វ័យតឆ័ត្រនិងក្នុងក្រុងអនិន្ទតបុរៈភ្លឺដាលច្រវាត់ត្បិតស្នាព្រះហោះដ៏មានឫទ្ធិសាងនៅក្តីកោតសរសើរដល់រាជមង្គល3ដោយព្រះទិនកោដ៏ជាសិទ្ធិនៃពពួកទេពអប្សរអ្នកនិពន្ធទី4យតិអមរភិវៈបណ្ឌិតយតិអមរភិវៈបណ្ឌិតជាម្ចាស់សិលាចារឹកភ្នំបាយ៉ង់បណ្ឌិតរូបនេះគឺជាកវីក្នុងរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នមានឋានន្តរស័ក្តិជាអធិបតីនៃពពួកបណ្ឌិតទាំងឡាយនិងមានងារជាសង្ឃរាជនៃវត្តឥន្ទ្រាស្រមខាងលទ្ធិព្រាហ្មណ៍ផងលោកមានស្នាដៃក្នុងសិលាចារឹកភ្នំបាយ៉ង់ដូចមានសេចក្តីតទៅនេះសិលាចារឹកភ្នំបាយ៉ង់អត្ថបទសូមព្រះសិវៈដ៏មានចិត្តាធំហើយដែលមានព្រះបាទធ្ងន់ជន់រាវណៈទស្សមុខឲ្យស្រែករោទ្រហឹងរំពងអាកាសដោយក្តីឈឺចាប់ថែរក្សាសម្បត្តិរបស់អ្នកអត្ថបទដកស្រង់ចេញពីឯកសារអក្សរសាស្ត្រខ្មែរទំព័រ104អ្នកនិពន្ធទី5ភូបន្ទ្របណ្ឌិតភូបន្ទ្របណ្ឌិតគឺជាម្ចាស់សិលាចារឹកប្រាសាទតោជាកវីក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7លោកក៏ជាអធិបតីនៃពួកបណ្ឌិតទាំងឡាយក្នុងរាជនោះគឺជាទីប្រឹក្សានៃព្រះមហាក្សត្រផងនិងជាចៅក្រមសភាដ៏ល្បីល្បាញខាងច្បាប់ទម្លាប់ផងភូបន្ទ្របណ្ឌិតមានស្នាដៃក្នុងសិលាចារឹកនៅប្រាសាទតោដូចមានសេចក្តីខាងក្រោមនេះសិលាចារឹកប្រាសាទតោអត្ថបទទ្រង់ជ្រាបថាផែនដីព្រះអង្គដែលទ្រង់កសាងឲ្យคล้ายទៅជាស្ថានសួគ៌ដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណត្រូវមរណៈព្យាបាទហើយទ្រង់ដឹកនាំឲ្យយកទឹកអមរិតធ្វើជាភេសជ្ជៈដើម្បីញ៉ាំងសត្វដែលត្រូវស្លាប់កុំឲ្យស្លាប់ទៀតនិយមន័យពាក្យថាផែនដីคล้ายជាស្ថានសួគ៌មានន័យថានគរដែលមានសាលាឆោទៀននិងមន្ទីរអរុខ្យសាលារបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មរណៈព្យាបាទមានន័យថាជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងនគរពាក្យថាទឹកអមរិតមានន័យថារសជាតិសិលធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គោរពបូជានៅក្នុងសម័យនោះអត្ថបទដកស្រង់ចេញពីឯកសារអក្សរសាស្ត្រខ្មែរទំព័រ108អ្នកនិពន្ធទី6តិវាកៈបណ្ឌិតតិវាកៈបណ្ឌិតគឺជាម្ចាស់សិលាចារឹកប្រាសាទកំភឹសបណ្ឌិតរូបនេះក៏ជាកវីនិពន្ធយ៉ាងឯកនៅក្នុងរាជកាលព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័នលោកចេះស្ទាត់នៅវិជ្ជាត្រៃវេទអាចសែកមន្តអាគមបំបីតបសត្រូវឲ្យវិនាសខ្ចាត់ខ្ចាយបានម្យ៉ាងទៀតតិវាកៈបណ្ឌិតបានទទួលក្តីប្រោសប្រណីពីព្រះរាជាយ៉ាងក្រៃលែងគឺស្ដេចបានប្រទានបុត្រីមួយអង្គព្រះនាមឥន្ទ្រលក្ស្មីជាភរិយារបស់លោកផងតិវាកៈបណ្ឌិតមានស្នាដៃក្នុងសិលាចារឹកនៅប្រាសាទកំភឹសដែលយើងស្រង់សេចក្តីខ្លះមកជម្រាបជូនដូចតទៅនេះ អត្តបទឆេះរលដោយព្រួយទឹករបស់ព្រះអង្គមហាប្រៃនៃពួកសត្រូវលែងទូតលាស់ឡើងវិញសូម្បីបើស្រោចស្រពដោយទឹកភ្នែកពួកទីប្រឹក្សាក៏ដោយលក្ខអត្តបទដកស្រង់ចេញពីឯកសារអសរសាស្ត្រខ្មែរទំព័រ106ត្រង់នេះទំលងជាលោកលីធៀមទីម្ចាស់ឯកសារច្រឡំនាមតិវាការបណ្ឌិតនិងនាមកវិន្ទ្រារីមថនៈខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសបើសិនជាការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបាទមានការខុសឆ្គងកវិន្ទ្រារីមថនៈទើបជាសេវាចារមួយរូបនៅរជ្ជកាលព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នគ្រិស្តសករាជ944ដល់968ចំណែកកវីតិវាការបណ្ឌិតគឺជាបរោហិតមួយរូបនៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ទៅវិញទេហើយដែលកវីទិវៈការបណ្ឌិតរូបនេះមានវត្តមានតាំងពីរាជព្រះបាទហស្សសវរ្ម័នទី3រៀងរហូតដល់រាជព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នពីសតវត្សទី10ដល់សតវត្សទី12នោះនៅមានបណ្ឌិតមួយរូបទៀតឈ្មោះសតិសេវៈជាយេន្ទ្របណ្ឌិតក្នុងរាជព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2គ្រិស្តសករាជ1050ដល់1066ខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសបើសិនជាការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបាទមានការខុសឆ្គងបាទយើងបន្តទៅទៀតអ្នកនិពន្ធទី7កវិន្ទ្របណ្ឌិតកវិន្ទ្របណ្ឌិតគឺជាម្ចាស់សិលាចារឹកប្រាសាទខ្នាបណ្ឌិតរូបនេះពិតជាអ្នកនិពន្ធយ៉ាងឆើតមួយរូបនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នលោកចេះស្ទាត់នៅគម្ពីរក្បួនទាំងឡាយដែលអាចដោះស្រាយហេតុការណ៍ពិបាកទាំងអម្បាលម៉ានបានយ៉ាងងាយទើបព្រះរាជាតាំងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គកវិន្ទ្របណ្ឌិតមានស្នាដៃក្នុងសិលាចារឹកនៅប្រាសាទខ្នាដូចមានសេចក្តីខាងក្រោមនេះក្នុងសង្គ្រាមគ្រឿងអាវុធដែលបច្ចាមិត្តវត្តមកយ៉ាងធ្ងន់លើព្រះអង្គយ៉ាងពេញទំហឹងប្រៀបស្មើនឹងសត្វតូចមួយមកតិចឬក៏ស្រីក្រចៅតែប៉ុណ្ណោះអត្ថបទដកស្រង់ចេញពីឯកសារអសរសាស្ត្រខ្មែរទំព័រ106អ្នកនិពន្ធទី8សេវសោមបណ្ឌិតសេវសោមបណ្ឌិតគឺជាម្ចាស់សិលាប្រាសាទកណ្ដុលដើមលោកគឺជារាជគ្រូរបស់ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័ននិងចេះជាប់នៅដំណើរអសរសាស្ត្រនិងក្បួនមន្តអាគមគាថាទាំងឡាយផងសម័យនោះលោកបានបន្សល់នៅស្នាដៃខ្លះៗដូចជារឿងមហាភេតរៈនិងក្បួនវៃយាករខ្មែរលក្ខក្រៅពីនេះលោកមានស្នាដៃនៅក្នុងសិលាចារឹកនៅប្រាសាទកណ្ដោលដើមដូចមានសេចក្តីខាងក្រោមនេះសូមបីបើលាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ក៏ដោយរាជសត្រូវភ្លឺស្វាងដោយប្រទីបជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គរត់មកជ្រកកោនក្រោមព្រះបាទហាក់បីដូចជាខ្លាចក្រែងព្រះអង្គចាប់បានសារជាថ្មីអត្តបទដកស្រង់ចេញពីឯកសារអសរសាស្ត្រខ្មែរទំព័រ103អ្នកនិពន្ធទី9ព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីគឺជាម្ចាស់សិលាចារឹកប្រាសាទភិមានអាកាសព្រះនាងគឺជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បន្ទាប់ពីម្ចាស់បងរបស់ព្រះនាងជាអគ្គមហេសីមុនសុគតទៅព្រះនាងមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ដែលបានតេទៀងព្រះទ័យព្រះរាជាជាស្វាមីឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសក្ខីភាពគឺព្រះនាងអង្គនេះហើយដែលជាម្ចាស់នៃសិលាចារឹកនៅប្រាសាទភិមានអាកាសដូចមានចែងសេចក្តីថាដោយមានភក្តីភាពចំពោះព្រះស្វាមីលុះត្រាបានដល់ព្រះនិព្វានព្រះនាងទ្រង់ទន្ទឹងរង់ចាំរហូតឃើញថាព្រះរាជាពិតជាទ្រង់ជ្រួតជ្រាបក្នុងពុទ្ធអោវាទមែនហើយទើបព្រះនាងសម្រេចព្រះនិព្វានជាក្រោយក្នុងឯកសារបានថែមថាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះនាងបានតេទៀងព្រះស្វាមីឲ្យបង្កើតសាលាជាន់ខ្ពស់និងវង្សសិល្បៈលើកស្ទួយវប្បធម៌ខ្មែរយ៉ាងរុងរឿងទៀតផងអត្ថបទដកស្រង់ចេញពីឯកសារអសរសាស្ត្រខ្មែរទំព័រ110បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមស្លេះការរៀបរាប់អំពីកវីបណ្ឌិតខ្មែរតែត្រឹមនេះសិនហើយនឹងជម្រាបជូនជាបន្តទៅទៀតនៅអាទិត្យក្រោយសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំមីសុភី វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង។